Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Πάνος Αποστόλου. Σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την εκπαιδευτικό Βίκη Πεταλά, με την οποία θα μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα ελληνικών για νήπια ηλικίας 2 έως 4 ετών. Θα μας τα πει πιο αναλυτικά η κυρία Πεταλά. Κυρία Πεταλά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και καλή χρονιά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα. Επίσης, καλή χρονιά.
Λοιπόν, σωστά το είπα, είναι ένα πρόγραμμα για νήπια 2 έως 4 χρόνων.
Ακριβώς, είναι για παιδάκια 2 με 4 χρόνων. Ξεκίνησε πέρυσι πρώτη φορά, αλλά δυστυχώς λόγω των συνθήκων με τον κορονοϊό αναγκαστικά σταματήσαμε. Ξεκινάμε πάλι φέτος και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Μάλιστα. Στο πρόγραμμά σας λέτε ότι δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα όπου τα παιδιά θα βρουν ένα ασφαλές πλαίσιο για επικοινωνία στα ελληνικά. Να ξεκινήσω με αυτό. Πώς μαθαίνεις έναν ήπιο 2 ετών να μιλά ελληνικά?
Ωραία, λοιπόν, θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που και ένα πλεονέκτημα που έχουν τα παιδιά 2 χρόνων σε σχέση με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, 5 χρόνων. Ο εγκέφαλος των παιδιών σε αυτή την ηλικία μπορεί να επεξεργαστεί μία δεύτερη γλώσσα παράλληλα με τη μητρική, χτίζοντας ένα νέο σύστημα χωρίς να χρειάζεται να μεταφράζει ή να περνάει αυτές τις νέες πληροφορίες από μονοπάτια που έχτισε για τη μάθηση της πρώτης του γλώσσας. Ενώ αντίθετα ένας ενήλικας και ένα μεγαλύτερο παιδί χρειάζεται να μεταφράσει και να αναλύσει όλες τις δομές της γλώσσας για να την κατανοήσει και έτσι δυσκολεύεται να τη μάθει τη δεύτερη γλώσσα.
Άρα αυτό που καταλαβαίνω, κυρία Πεταλά, είναι ότι ένα νήπιο 24 μηνών είναι στην καλύτερη δηλαδή ηλικία να ξεκινήσει να μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η πιο κατάλληλη ηλικία. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τις πεστινές μας συναντήσεις. Ένα κοριτσάκι ήρθε που δεν ήξερε καθόλου ελληνικά, ούτε στο σπίτι του μιλούσαν ελληνικά. Στο δεύτερο μάθημα, στη δεύτερη συνάντηση, γιατί μάθημα δεν θέλω να το προσδιορίσω σαν μάθημα, μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μας, γιατί χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στο πρώτο στάδιο της επαφής μας με τα παιδιά και τη νοηματική για να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσουν πιο εύκολα μαζί μας, μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μας χωρίς να τη βοηθάει πια ο μπαμπάς της. Από το δεύτερο κιόλας μάθημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι είναι η πλέον κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδάκι, όχι μόνο να μαθαίνει ελληνικά, μια οποιαδήποτε δεύτερη γλώσσα.
Μάλιστα. Βιβλία θα χρησιμοποιείτε?
Όχι, δεν χρησιμοποιούμε βιβλία, γιατί τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν χρειάζονται βιβλία. Οι δράσεις μας είναι περισσότερο βιωματικές, άρα ό,τι κάνουμε το ζούμε, εκείνη τη στιγμή το μαθαίνουμε. Βέβαια, υπάρχει στα πλαίσια δηλαδή της συνάντησής μας, έχουμε αφήγηση ιστορίας, έχουμε βιβλία κατάλληλα για αυτή την ηλικία που τα παιδιά στην ώρα του διαλύματος μπορούν να ανοίξουν, να ξεφυλίσουν, να πάρουν στο σπίτι τους οι γονείς αν θέλουν να διαβάσουν με τα παιδιά, αλλά βιβλίο, δηλαδή ύλη, δεν έχουμε, όχι. Αλλά οι θεματικές μας ενότητες είναι, για παράδειγμα, θα δουλέψουμε πάνω στα χρώματα, να μάθουν τα παιδιά τα χρώματα με βάση την εποχή. Άρα η υποενότητα είναι η εποχή. Θα δουλέψουμε για τα μέρη του σώματος, θα μιλήσουμε για την οικογένεια, για τον παππού, τη γιαγιά, μαμά, αδέλφια, ξαδέλφια. Πάντα θα τα συνδυάζουμε αυτά με διάφορες επαιτειακές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, όταν συζητάμε για τα χρώματα στο πρώτο τρίμηνο, η κατάληξη θα είναι η ελληνική σημαία που τελειώνει και το τρίμηνο με την 25η Μαρτίου. Με το Πάσχα θα συνεχίσουμε αντίστοιχα, θα μιλήσουμε για τα μέρη του σώματος, θα εντάξουμε και το θέμα του Πάσχα στο αντίστοιχο θέμα.
Μιλήσατε για γονείς, έχουμε ακούσει από πολλούς εκπαιδευτικούς σε μεγαλύτερες τάξεις να παραπονιούνται, εντός εισαγωγικών, αν μου το επιτρέπετε, ότι οι γονείς ουσιαστικά αφήνουν τα παιδιά στο σχολείο για 3-4 ώρες στις νταντάδες, στις δασκάλες, εκπαιδευτικούς. Φοβάστε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο και με το πρόγραμμα, το ΕΛΑ?
Αυτό όντως είναι ένα λυπηρό φαινόμενο, το έχω παρατηρήσει ότι συμβαίνει, αλλά στο πρόγραμμα το ΕΛΑ δεν θα συμβεί αυτό, γιατί οι γονείς παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό. Μένουν εκεί με τα παιδιά τους, στη μία μισή ώρα που είμαστε μαζί, παίζουν, τραγουδάνε, κάνουν κατασκευές, κάνουμε γυμναστική και οι γονείς μαζί με τα παιδιά. Είναι κάτι που αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε, αλλά και που θέλουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, ο νόμος το επιβάλλει σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά να υπάρχει ο γονιός εκεί. Όμως είναι κάτι που το θέλουμε ούτως ή άλλως εμείς, γιατί πιστεύω ότι βλέποντας ο γονιός και παίρνοντας μέρος σε κάποιες δραστηριότητες, μπορεί στο σπίτι του να τις αναπαράγει. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τα τραγούδια τα γνωρίζει, συνεχίζουν και τραγουδάνε στο σπίτι με τα παιδιά, ξέρουν τι συζητάμε με τα παιδιά. Άρα μπορούν και οι ίδιοι μέσα από δραστηριότητες που τους προτείνουμε να κάνουν πράγματα στο σπίτι, ούτως ώστε να υπάρχει μια συνέχεια αυτής της συνάντησης που έχουμε.
Ναι, επομένως είναι μια μισή ώρα το πρόγραμμα την εβδομάδα, σωστά?
Έτσι, πολύ σωστά.
Οι γονείς να μην μείνουν σε αυτό, δηλαδή συνεχίζεται στο σπίτι όπως πρέπει να γίνεται και στα άλλα επίπεδα μάθησης των ελληνικών.
Αυτή η μια μισή ώρα που έχουμε εμείς στο ΕΛΑ, οι τρεις ή τρεις ή μισή ώρες αντίστοιχα στα μεγαλύτερα παιδιά, αν δεν υπάρχει συνέχεια και στο σπίτι, δεν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια των παιδιών. Πρέπει και οι γονείς ενεργά να συμμετάσχουν σε αυτό.
Οι εγγραφές πώς πάνε, κυρία Πεταλά? Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής?
Υπάρχει ενδιαφέρον. Οι γονείς που ήταν πέρυσι έχουν ήδη κινητοποιηθεί και ανυπομονούν να ξεκινήσουμε πραγματικά. Και είμαι από την πολύ ευχάριστη θέση να σας πω ότι ξεκινάμε και μία δεύτερη ομάδα από φέτος. Η πρώτη μας είναι στο Μπουλίν, στο Κουνάρα Χολ, κάθε Πέμπτη. Και φέτος ξεκινάμε και στο South Oakley, στο Huntingdale Hall, τη Δευτέρα, πάλι 10 με 11 και μισή.
Και κάτι τελευταίο, οι εκπαιδευτικοί, οι συνάδελφοί σας που θα εργάζονται με τα παιδιά, που θα είναι με τα παιδιά, είναι κάποιας ειδίκευσης, δηλαδή είναι βρεφονηπιαγωγοί, είναι απλώς εκπαιδευτικοί?
Επειδή ακριβώς πρέπει να έχεις σπουδάσει σε αυτό το αντικείμενο, να γνωρίζεις την ψυχολογία και τις δυνατότητες και ικανότητες των παιδιών, και στις δύο ομάδες είναι νηπιαγωγός και βρεφονηπιαγωγός οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει.
Πείτε μου για ένα παράδειγμα, για έναν γονέα που έφερνε το κορίτσι του στο σχολείο, ο ίδιος γονέας δεν μιλούσε, αλλά εξαιτίας του προγράμματος άρχισε να μιλάει στο σπίτι.
Το αστείο είναι ότι με πήρε τηλέφωνο μια κυρία, η οποία είναι Αυστραλέζα, και μου είπε ότι θέλει πολύ το παιδάκι της να αρχίσει να μιλάει ελληνικά με τον παππού και τη γιαγιά. Αλλά είχε έναν ενδιασμό ότι ο σύζυγός της δεν μιλάει ελληνικά. Μιλούσε μικρός με τη μαμά του, αλλά έχει χρόνια να μιλήσει. Ήρθε λοιπόν στην πρώτη συνάντηση πολύ διστακτικά ο μπαμπάς. Μου είπε ότι δεν ξέρω να μιλάω. Ήταν αρκετά έτσι μαζεμένος. Αλλά στη συνέχεια, επειδή ακριβώς και αυτός αισθάνθηκε ότι ήταν σε ένα περιβάλλον που δεν απαιτεί από αυτόν να μιλήσει στα ελληνικά παρά μόνο όταν αισθανθεί εκείνος ότι μπορεί να το κάνει, ξεκίνησε να μιλάει πάλι ελληνικά, ήταν πολύ χαρούμενος και μας είπε ότι θυμήθηκε πάλι όλα αυτά που είχε μάθει, και στο σπίτι μιλούσε αποκλειστικά εκείνος τη μικρή του στα ελληνικά και μας ευχαρίστησε. Πόσες φορές ξανά και ξανά ευχαριστώ που με βοηθήσατε, και που μπορώ και πάλι να μιλάω ελληνικά. Και ήταν από τους πρώτους που λυπηθήκανε πάρα πολύ όταν σταματήσαμε το πρόγραμμα αναγκαστικά λόγω του COVID, και ήταν ο πρώτος πάλι που δήλωσε συμμετοχή και φέτος.
Μάλιστα. Ελπίζουμε τους επόμενους μήνες να έχετε και άλλα τέτοια παραδείγματα να μοιραστείτε μαζί μας. Βίκη Πεταλά από το πρόγραμμα Ελληνικών Γεννήπια, ΕΛΑ, της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, να το πούμε, και τα σχολεία της κοινότητας. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.